komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Avtor današnjega komentarja je Matej Kovač in naslov Gorjemu, kdor se zaplete v mreže družbeno-političnih delavcev. V bivšem režimu je bila vloga družbeno-političnih delavcev jasna. V vseh porah družbe, od medijev preko šolstva, sodstva in finančnih inštitucij, ohranjati oblast Zveze komunistov. V demokraciji so naloge postale bolj zapletene, a model rekrutiranja in delovanja 8. aprila 1990 ni kar izparel. Mreženje je postalo malo bolj subtilno in po kratki negotovosti je mnogim postalo jasno, da se pravilen družbeni angažma še vedno splača. Danes se mlajši družbeno-politični delavci pridušajo, da s komunizmom nimajo nič, saj so bili v času komunizma še šolari ali dojenčki. Časovna oddaljenost pa jih ne moti, da več kot 70 let po propadu fašizma ne morejo biti antifašisti in fašizem odkrivati za vsakim vogalom. Najlaže družbeno-politični delavec dokaže svoje kvalitete in svojo pripadnost omrežju, če škoduje sovražniku. Novinarka Ranka Ivelja je tako v Dnevniku zapisala o Tadeju Strehovcu. Med bolj kritičnimi študenti je slišati, da bi Strehovec vodil inkvizicijo, če bi živel v času, ko je ta skrbela za etiko in moralo. Sklicuje se na anonimni in malo verjetno resničen vir. Insinuacija želi povezati Strehovca z negativnim stereotipom o inkviziciji, ki ga je med ljudstvom privzgojil šolski sistem. Prikazati ga kot fanatika, ki mu ne bo škodilo, če ga represivni aparat trdo prime. Kritični študenti bi lahko vedeli, da so bili inkvizicijski postopki za razliko od komunističnega sodstva omejeni s predpisano proceduro in so bili v tistem času manjše zlo v primerjavi z ad hoc preganjanjem krivovercev. Zagnanost novinarke, da bi oblatila gospoda Strehovca, je tolikšna, da se gladko zlaže, ko skuša Strehovcu naprtiti, da je zamolčal, da sta škofa Stres in Turnšek dobila kanonsko kazen. Dnevnik je moral objaviti popravek škofovske konference, da omenjene kanonske kazni nista dobila. Sklicevanje na anonimne vere pri podajanju vrednostnih sodb je sploh specialiteta družbeno-političnih delavcev. Da se novinar sklicuje na anonimni vir, ko gre za zanimivo dejstvo ali novico, ki bi sicer ostala prikrita javnosti, je razumljivo in mnogokrat koristno. Če pa povzema anonimni vir pri podajanju vrednostne sodbe, pa gre v večini primerov za manipulacijo, ko se novinar želi znebiti odgovornosti za idejo, ki jo plasira v javnost. Delova novinarka Suzana Kos tako na primer v vprašanju nekdanjemu pravosodnemu ministru Zalarju v zadnji sobotni prilogi postavi kot istočnico anonimni spletni komentar, da so Pahorjevi kadri tudi kadri Janeza Janše. Svojim kadrovanjem pa, da je povzročil veliko škodo v ugledu ustavnega sodišča, ki je približno tako uravnoteženo kot stolp v Pizi. Spet vrednostna sodba iz anonimnega vira, a ker se intervjuvanec ne odzove pravilno, novinarka udari že naslednjim vprašanjem, ki namiguje enako. Nekateri kritizirajo dediščino kadrovanja nekdanjega ministra Klemenčiča in predsednika države Pahorja, češ da se je prek tega kadrovanja v slovenskem pravosodju zgodil nekakšen državni udar in naj bi bilo to zdaj predvsem blizu stranke SDS. Zalar spet poskuša biti prizanesljiv in ne zadovolji apetita novinarke. Verjetno jo potolaži Zalarjevo mnenje o razveljavitvi sodbe Noviču, če poenostavim, business as usual, ki pa je imel veliko medijsko pozornost zaradi angažmaja SDS. Sam menim, da sta tako primer Strehovec kot primer Novič žal res business as usual, da so napake sodstva sistemske in prepogosto niso slučajne, da je velik del napak posledica mentalitete družbeno-političnih delavcev, ki je močno razširjena tudi med delavci v pravosodju. Nekdani ustavni sodnik Matevž Krivic, mimo grede Zalar v intervjuju, izrecno pohvali prvo sestavo ustavnega sodišča, katere član je bil tudi Krivic, ni prepričan, da je primer Novič nekaj običajnega za delujočo pravno državo. V oddaji Tarča je izjavil. Ti dve sodbi ki sta očitno razveljavljeni, morda sicer nista najslabši v zgodovini slovenskega sodstva, ker je čisto možno, da so kakšni nedolžni ljudje še bolj nastradali kot gospod Novič, ampak nekvaliteta teh dveh sodb je tako neverjetna, da na vprašanje, ali je to poraz ali zmaga pravne države, lahko rečem samo hud poraz. Popravni izpit bo tokrat sodstvo naredilo in bo narejen že v okviru rednega sodstva, torej vrhovnega sodišča, ne šele ustavnega, kot je bilo v zadevi Patria. Kaj bo pa s tem recimo popravnim izpitom, bomo pa še videli. Ampak jaz sem dosti natančno te stvari preštudiral, ne vidim in si ne znam predstavljati, kako bi po vsem tem sploh še lahko obtoženca ponovno pozvali na 3 ali 5-letno psihično mrcvarjanje. Ko novinarka vpraša Krivica, zakaj ga je zmotil v sodbi stavek, da je vrsta, obseg in kvaliteta zbranih dokazov takšna, da kaže, da je prav obtoženec umoril oškodovanca, ji odgovori. S tem stavkom se je višje sodišče, torej 3 sodniki, ki so si to upali napisati, obsodilo v mojih očeh sami sebe, ker oni dobro vedo, da lahko obsodijo človeka ali potrdijo njegovo obsodbo samo, če zbrani dokazi dokazujejo njegovo krivdo. Ta njihov stavek, ki ni spodrsljaj, je očitno dobro pretehtan in premišljen in z njim so si skušali napol oprati roke, češ saj vemo, da dokazov ni. Ni dokazano, da je obtoženec to storil, samo dokazi kažejo na to. Manjka samo beseda kažejo, da je morda prav on, morda pa tudi kdo drug. Samo ta stavek je zadosti, da bi po mojem resna kontrolna inštanca morala ne samo sodbo razveljaviti, ampak tudi uveljaviti sankcije ustrezne zakonite proti takim sodnikom. Ali je stanje v pravosodju povsem zavoženo? Upanje še vedno je, če se zgodi, da nedolžnega oprostijo. Visok delež obsodilnih sodb je značilen za diktatorske režime, kjer je stanje še slabše kot pri nas. A kako izboljšati kvaliteto sodniškega dela in kako preprečiti, da na njihovo delo ne bi vplivali hujskaški družbeno-politični delavci? Menim, da ukinitev trajnega mandata ni rešitev. Pomagalo pa bi, če sodniki ne bi več sami sebi ocenjevali svojega dela. Predlagam, da Ministrstvo za pravosodje izbere državni zbor pa potrdi ali zavrne strokovnjake, pravnike, ki bi periodično kot revizori pregledali izbor sodb vsakega sodnika in bi potem na osnovi logične in ustavne utemeljenosti vzorca sodb izdali oceno o delu sodnika, ki bi vplivala na njegovo napredovanje ali nazadovanje. Matevž Krivic že ustreza profilu takega strokovnjaka. Nekaj bi jih gotovo še našli med bivšimi ustavnimi sodniki. Potem so tu še profesori prava in če s sodstvom nepovezanih strokovnjakov v Sloveniji ne bi bilo dovolj, potem lahko manjkajoče uvozimo iz tujine in dodatno najamemo še prevajalce. Strošek bi bil velik, a majhen v primerjavi s koristmi, ki jih prinaša kvalitetno sodstvo. Tako je v današnjem komentarju Gorjemu, kdor se zaplete v mreže družbeno-političnih delavcev, zapisal avtor Matej Kovač.
Časnik.si, spletni magazin z miro.